Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u prvu emisiju U središtu pažnje posle letnje pauze. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Počela je škola. Šta očekuje učenike i nastavnike u novoj školskoj godini, tema je današnje emisije. Da li će se nešto menjati u nastavnim planovima i programima? Šta je urađeno u sistemu unapređivanja obrazovanja? Šta predstoji? Gošće prvog programa Radio Beograda su Vesna Nedeljković, pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje, i Tatjana Mišović, rukovodila Centra za razvoj programa i udžbenika Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Još jednom dobrodošli u središte pažnje. Dakle, počela je nova školska godina. U prvi razred polazi 64.000 đaka za koje škole organizuju svečane priredbe. Učenike očekuju brojne novine, povećan je broj digitalnih učionica, uvodi se jednosmenska nastava, a ima i novih nastavnih programa, pripremila Milica Milovanović.
U klupama pre prvog zvona ovog jutra bila je 220. generacija đaka osnovne škole Stevan Sremac u Borči. Čitanke spremne, lektira pročitana i nema treme, kaže Aleksandar, učenik drugog razreda.
Spremio sam se, pročitao sam sve što je trebalo za školu i spreman sam da učim.
Prvom času prisustvovao je i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. On kaže da je za ovu školsku godinu grad spreman koliko i đaci.
Kažu da spremno dočekuju ovu školsku godinu, ali isto tako želim da naglasim da i grad i opština Palilula spremno je dočekalo početak godine i u toku leta i u toku ove godine je uloženo dosta novca u rekonstrukciju škola, u kupovanje opreme.
Prvom času, ali u školi 1. maj u Vladimirovcu, zajedno sa premijerkom Anom Brnabić prisustvovao je i ministar prosvete Mladen Šarčević. On je istakao da se u Srbiji reforme u obrazovanju sprovode veoma brzo i da su one već vidljive.
Nama je cilj kao i razvijene svetske i evropske zemlje da nivoju obrazovanja kreću što ranije, naravno kroz igru i kroz one uzrasne razloge koje imamo. Šesti i drugi razred su u reformskom ciklusu i drugi gimnaziji. Prvi put počinje osim IT odeljenje da je 1000 đaka i 3 ogledna odeljenja gde će se raditi nastava biologije i hemije kao nadarenih za oblast prirodnih nauka.
Obrazovanje je prioritet vlade i sada i u budućnosti, kaže premijerka Ana Brnabić. Reforma školstva neophodna je, navodi ona, pre svega u oblasti digitalizacije, jer se deca danas školuju za zanimanja za koje ne znamo kako će izgledati u budućnosti.
I sad u septembru već budžetiramo za 2020. godinu kako bi 2020. i povezali još dodatnih 500 škola, na brzi bežični internet uveli još 10.000 digitalnih učionica kako bi ostvarili naš cilj, a to je da do 2021. godine mi imamo prvi put kompletnu digitalnu prosvetnu, odnosno digitalni obrazovni sistem.
Premijerka je navela da je svesna da ima mnogo toga na čemu bi trebalo da se radi, ali je najavila i povećanje plata u prosveti od 1. januara 2020. godine.
Predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije saopštili su da su njihove članice počele novu školsku godinu skraćenim časovima. Oni traže povećanje zarada koje je dogovoreno sa vladom oktobra prošle godine, uvođenje platnih razreda i isplatu svetosavskih nagrada. Iz Ministarstva prosvete poručuju da su spremni da pregovaraju. Detaljnije Milenko Marković.
Tradicionalno štrajk ili protest prosvetara mora da obeleži početak nove školske godine. Predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković objašnjava razloge.
Podsjetiću vas da smo 4. oktobra uspeli da ubedimo MMF i vladu Srbije da su platni razredi neophodni zarad raspodele pravedne novca svima onima koji rade za državu. Tada 4. oktobra prošle godine vlada izdala jedan dokument u kome jasno stoji da će naše plan u roku od 3 godine biti povećane 36%, a za godinu 2019. će to biti 14,6%. Sve je to bilo lepo, skoro idilično, da mesec dana nakon toga neko ili nešto nije odlučio da jednostavno toga ne bude.
Jankovićeva kaže da se prema podacima sindikata skraćeni časovi od 30 minuta održavaju u više od 670 škola. Njen kolega Vladimir Adžić ističe da traže potpisivanje protokola o povećanju zarada od 20% koje bi stupilo na snagu od 1. oktobra.
Baš to pokriva ono što su obećali, a ako su obećali i ako je Svjetska banka i MMF stao iza toga, znači da novca ima. Mi naravno tražimo isplatu 5 svetskih nagrada, to je 25.000, onda tražimo isplatu iz ušteda u budžetu, isto tako tražimo ispravku nepravde, administrativni radnici rade za koeficijent 8.62, odnosno minimalac u školama, tražimo ispravku na koeficijent 13.42, što je 4. stepen u nastavi, i isto tako tražimo isplatu za dosite, i to je unošenje podataka u sistem, što je potpisao 2016. baš upravo ministar Šarčević.
Adžić je podsjetio da je Unija 2016. podnela tužbu protiv vlade i da je taj postupak u toku, a da će o daljim akcijama odlučiti glavni odbor. Posle konferencije za novinare, delegacija sindikata je razgovarala sa predstavnicima ministarstva, gde im je, kako kažu, najavljeno da će ih uskoro primiti i premijerka Ana Brnabić. Ministar prosvete Mladen Šarčević je juče izjavio da je njegov resor spreman da pregovara, ali da projekat uvođenja platnih razreda vodi kabinet premijerke.
Dakle, čuli smo da su predviđene brojne novine za učenike i nastavnike u novoj školskoj godini. O tome posle muzike razgovaram sa gošćama emisije U središtu pažnje, Vesnom Nedeljković, pomoćnicom ministra prosvete, i Tatjanom Mišović iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Whatever I do, yeah. 17:17, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, i kao što sam najavila, naše gošće danas su Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje, i Tatjana Mišović, rukovodila Centra za razvoj programa i udžbenika Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Poštovane gošće, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program danas kada je počela škola.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Koje su glavne novine koje očekuju učenike i nastavnike?
Pa, zaista i ministar je u uvodnom prilogu rekao da imamo mnogo toga da kažemo, i mi sad između ostalog radeći novu strategiju, evo recimo, to je nešto što možda nismo dovoljno ni medijski propratili. Mi smo sada formirali širu južnu radnu grupu od naravno eksperata, ali pre svega našim, rekla bih, snagama unutar ministarstva i kolegama iz zavoda i stručnih društava, i radimo na dokumentu koji je veoma značajan za obrazovanje. Zapravo to je dokument vezan za obrazovne politike za jednu državu. To je izrada nove strategije, strategije obrazovanja 2030.
Do 2030.
Tako je, da. I to je u okviru uopšte strateških planova koji se tiču održivog razvoja, i taj cilj 4 je zapravo obrazovanje, gde mi treba da projektujemo kako će izgledati obrazovanje 2030. To je ogroman zadatak pred nama, ali smo nekako i zadovoljni jer smo uspeli da već neke stvari pokrenemo koje ćemo tek razraditi onako strateški u meri u kojoj je potrebno, ali smo ih prepoznali kao važne. Na snazi još uvek važeća strategija do 2020. godine, i u njoj je pisalo da je negde obaveza ili plan da sve škole pređu na jednosmenski rad. Nažalost, to nije ostvareno do sada, i nije ostvareno, naravno postoje razlozi za to, uglavnom su finansijske prirode i možda nedovoljno angažovanje svih onih koji su odlučivali o tome, a mi smo uspeli da samo za godinu dana osposobimo 250 škola koje su ušle u pilot projekat jednosmenskog rada. I to jednosmenski rad koji je potpuno osmišljen na naš način, dakle ne bilo kakav model koji je preuzet i negde već viđen, iako mi znamo da u okruženju, ali i uopšte Evropi, svi idu isključivo i rade u toj prvoj smeni. Naravno, modeli se razlikuju. Mi smo uvažavajući naše potrebe, resurse, što ljudske, što prostorne, naravno, poslali jedan upit ka školskim upravama i videli koje su to škole spremne da u datom trenutku pređu na jednosmenski rad, a da pritom imaju potrebne resurse ili im je potrebno vrlo malo da ih dopune. I naravno, napravili smo plan za narednu godinu gde bismo još minimum 400 škola uključili, i za to nam je neophodna jedna finansijska podrška koju smo obezbedili opet u budžetu. Dakle, tiče se eventualno nadogradnje 2 do 3 učionice, dakle, da bi se zadovoljili prostorni kapaciteti, a ljudske resurse smo rešili, i upravo u taj pravilnik o finansiranju škola smo uneli mogućnost da se to ljudima koji će izvoditi sve te aktivnosti dodatno plati, ili pak da se angažuju tehnološki viškovi koji nisu našli posao u svom bazičnom zanimanju i zvanju, dakle da preuzmu jedno vreme rad upravo u okviru jednosmenskog rada, i naravno sa mogućnošću da ukoliko umeđu vremenu se iskaže potreba za njihovim radnim mestom u nekoj školi, da mogu da pređu.
Da. A šta su prednosti jednosmenskog rada za đake?
Pa, jednosmenski rad se bitno razlikuje od celodnevne nastave, i to je ono što pre svega slušalci treba da razlikuju. Celodnevna nastava se organizuje samo u prva dva razreda osnovne škole, a jednosmenski rad je predviđen za celu školu, dakle obuhvata učenike od 1. do 8. razreda. Mi to zovemo obogaćen jednosmenski rad. Dakle, po završenim aktivnostima učenicima škola nudi, u zavisnosti od svojih resursa, sve škole su ponudile nekoliko aktivnosti koje mogu da pruže. Recimo, rade se i zdravstvena preventiva, radi se saradnja sa roditeljima. Sada govorim o onom vaspitnom delu i, i to je možda i najvažnija uloga škole ako, koja je zanemarena sve ovo vreme. Predvideli smo da postoji kreativno pisanje, predvideli smo da postoje klubovi koji bi se bavili programiranjem. To su uglavnom iskazale potrebu škole koje već u nastavi koriste robote. Dakle, klubovi za programiranje koji bi privukli ostalu decu, zainteresovali ih, i niz još aktivnosti, ja zaista...
I novina.
Novina, jeste, tako je. Ali ono što bih voljela da istaknem, to je svakako ta dodatna podrška učenju učenicima. Dakle, učenici u okviru svoje škole mogu pohađati dodatno časove jezika, a da to ne bude nikakva plaćena aktivnost van škole. Dodatna podrška učenju koja bi uključivala i stručnog saradnika po potrebi, da li je psiholog, pedagog, da li je logoped, ukoliko je detetu potrebna neka vrsta podrške, ispravljanja govora i slično. Sve ono što obuhvata i sagledava učenika u celosti, zapravo smo potrudili se da obezbedimo kako bi dete se osjećalo ne samo sigurno i prihvaćeno i voljeno, već da bi imalo okruženje koje ga postiče,
postiče
na dalji rad, izlači ono najbolje iz svakog deteta i upravo razvija te veštine i znanja koja će mu uliti samopouzdanje, i onda je tu zaista rezultat svakako sjajan.
Gospođo Mišović, šta će se menjati u nastavnim planovima i programima i u ovoj godini, ali u sklopu strategije o kojoj je govorila gospođa Nedeljković, reforme obrazovanja do 2030.
Evo ovako, 2017. godine je Zavod počeo rad na reformi programa nastave i učenja i te godine su uređeni programi za peti razred. Tadašnja generacija petaka je imala tri nova predmeta, fizičko i zdravstveno vaspitanje, tehniku i tehnologiju i informatiku i računarstvo. Samo da spomenem, informatika i računarstvo je do tada bila izborni program, znači jedan od programa na listi koji su učenici mogli da biraju, i sada je 2017. godine to postalo obavezan predmet. I te godine su, znači, samo ta tri nova predmeta ušla u škole. Prethodna školska godina 2018-19. Nove programe su dobili učenici prvog osnovne, petog osnovne i prvog razreda gimnazije, znači sve programe. A ove godine su novi programi za drugi, šesti i drugi gimnazije. U međuvremenu mi smo pripremili i programe za treći, četvrti, sedmi i osmi razreda osnovne škole, koji će se primenjivati sukcesivno, znači 2021. odnosno 2021-2022. godine. I sada počinjemo rad na izradi programa za treći, četvrti gimnazije.
Šta je suština tih novih programa koji su uvedeni?
Pa najveća promjena jeste uvođenje ishoda, znači to su programi koji su usmjereni ishode i na proces učenja. Razlog za tu promjenu je sledeći. U vreme kada smo išli u školu, informacije nisu bile tako lako dostupne. Nama izvor informacije je bio nastavnik, roditelji, dva kanala na televiziji i knjige iz biblioteke. Danas učenici imaju informacije svuda oko njih, znači oni su zatrpani informacijama i nastavnik više nije izvor informacija, nego nastavnik taj koji treba da ih nauči šta treba da urade sa tim informacijama, kako da ih procene i šta da urade sa njima.
Da. Gospođo Nedeljković, da li će svi učenici prvog razreda, danas je u prvi razred pošlo 64.000 đaka, imati digitalne nastavne sadržaje i da li će učiti po novom nastavnom programu koji je uveden još prošle godine?
Da, mi imamo podatke iz e-upisa, evo najsvežije, dakle u ove godine školske je putem elektronskog upisa broj prvaka 67.724 učenika i svi oni će učiti ove godine po novom nastavnom planu i programu, odnosno prošlogodišnjem koji je prošle godine uveden, ali je svakako novi. I ono što je važno, svi učenici prvog razreda će dobiti digitalne sadržaje i učiti u svojim digitalnim učionicama. Ako govorimo o drugim digitalnim sadržajima, oni su vezani u 500 povezanih škola, dakle projekat koji se zove 500 povezanih škola. U tim školama će digitalne sadržaje dobiti učenici drugog, petog i šestog razreda. Dakle, svi prvaci u celoj Srbiji, a u 500 povezanih škola drugi, peti i šesti.
I kad se kaže projekat 500 povezanih škola, šta on podrazumeva?
Podrazumeva to da je prvo trebalo obezbediti upravo bežični brzi internet.
Dobro.
Zatim računare, odnosno tu digitalnu tehnologiju koja je neophodna da bi se ta nastava izvodila, i digitalni sadržaj. Država je obezbedila, Vlada Republike Srbije odvojila sredstva za kupovinu računarske opreme koja uključuje kompjuter, pametnu tablu i projektor ili video BIM. Dakle, u svakom slučaju ono što je neophodno da bi se nastava izvodila, a mi smo sproveli, dakle, Ministarstvo prosvete je predvidelo sredstva, takođe odlukom Republike, Vlade Republike Srbije, za otkup digitalnih sredstava, odnosno digitalnih sadržaja. I to je veoma važno da po prvi put uvodimo u toj meri digitalne sadržaje koji znatno obogaćuju nastavu, čine je interesantnijom, drugačijom, savremenijom, bližom učenicima, da. I podstiču upravo ovo što je i Tanja rekla, a to je na sam proces učenja, a ne nagomilanje informacija.
Da, dakle neće više biti bubanja, pretpostavljam, klasičnog. Koliko sada ima digitalnih učionica, a koliko će biti uvedeno?
Sada ima 10.000 digitalnih učionica. Do 21. godine planira se da sve škole budu opskrbljene upravo digitalnim učionicama. Dakle, to je projekat koji traje 3 godine. Prošle godine smo opremili 2.000 učionica, ove godine 10.000, dakle, ako govorimo o ukupnom broju, to je 12.000, i preostalo je do 21. da sve škole budu. Ako mi sada kažemo da je 500 škola, 500 povezanih škola u Srbiji opremljeno, dakle, nama je ostalo 700 osnovnih škola i negde oko 400 gimnazija, ali u ovom govorimo o ukupnom broju, dakle ukupno u Srbiji ima 1700 škola, što osnovnih, što srednjih, a mi smo već 500 opremili. Dakle, ide brže nego što smo i očekivali zapravo, ako računamo da su mnoge škole već opremljene. Evo, ja sam danas bila da pozdravim prvake u školi gde su računari stigli posredstvom grada Beograda. Dakle, grad Beograd je opredelio sredstva i u mnogim školama upravo obezbedio tu opremu, i ne samo grad Beograd, to je uradio i grad Novi Sad. Dakle, mnoge lokalne samouprave su iz svojih sredstava obezbedile opremu, a na nama je bilo da se samo mreža dovede do tih škola. Tako da ima i više škola u Srbiji u ovom trenutku od 500 koje sprovode nastavu i koje su spremne, ali mi govorimo prosto od ovih 500 gde je taj proces rađen istovremeno. Dakle, koje nisu imale internet i koje nisu imale nikakvu opremu. Ukupan broj je sigurno mnogo veći.
Gospođo Mišović, izvolite.
Ja samo da dodam da su i nastavnici koji rade u tim digitalnim učionicama dobili obuku za rad sa digitalnim učionicama. Znači, ove godine to više od 9.000 i prošle godine 2.000 nastavnika. Znači, više od 11.000 nastavnika je u ovom trenutku obučeno za rad u digitalnim učionicama.
Usvojen je novi okvir, da kažemo, digitalnih kompetencija nastavnika. Šta sve konkretno podrazumevaju novi načini podučavanja i učenja kroz digitalizaciju?
Pa koristit će se samo ta nova sredstva koja su deci bliža, da bi se dostigli ishodi učenja i ostvarilo ono što je potrebno.
Da.
Ono što je važno možda da, kada smo Tanja i ja malo pre razgovarale, pa smo gledale kako izgleda jedan digitalni udžbenik za jedan predmet, ono što je zanimljivo, to je to učenje na jedan slikovit način i drugačiji način. Ovde je bilo važno da nastavnici razumeju da upravo kada nude informaciju, upute na druge izvore saznavanja, znanja, dakle da prosto provedu decu, ali slika koja je tu negde veoma važna, i to slikovito pamćenje kod dece je nešto što posebno nailazi na dobar prijem. Ja sam razgovarala sa najmlađim učenicima i oni će vam svi opisati nešto, ali mi smo to videli, animirani film i tako. Dakle, to je medij koji je njima blizak i način na koji oni najbolje uče, i bilo je važno, i ja veliku zahvalnost zaista dugujemo zavodu. Oni su nad ljudskim snagama izveli sve obuke, ne samo za ovo, nego mi smo imali obuke nastavnika za primjenu ishoda, gde je 22.000 nastavnika obučeno, a plus evo 11.000 za digitalne udžbenike, i to je zaista veliki poduhvat, rekla bih, ove koje su kolege uradile nek sobstvenim snagama, i zaista velika zahvalnost.
Dakle, neke od novina koje smo spomenuli jesu jednosmenska nastava u školama, novi programi za drugi i šesti razred, digitalne učionice i nastavak reforme, čije suštine u izmenama planova i programa. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, za kupovinu dečije putne torbe za 499,99, krem cicamaca 500 grama na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex. Eko.
Svetsko košarkaško prvenstvo u Kini. Još jedna prilika za našu reprezentaciju da zablista na velikom takmičenju. Foshan, Wuhan, Šangaj, Dongguan, Peking. Prenosi, izveštaji i uključenja našeg reportera od 31. avgusta do 15. septembra. Radio Beograd, prvi program.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
17.38 slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Moje gošće su Vesna Nedeljković, pomoćnik ministra prosvete, i Tatjana Mišović iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Razgovaramo o novinama u novoj školskoj godini, ali i o glavnim pravcima razvoja obrazovanja u Srbiji. Da kažemo i to da je resorni ministar istakao da je sadašnji program od igračke do računara prevaziđen. Gospođo Nedeljković, šta se menja? Kako će se obogatiti nastava?
Pa, program od igračke do računara je zapravo na onoj listi neobaveznih predmeta, odnosno podleže izboru učenika. Dakle, nije nužno da ga u svaki učenik odabere u svojoj školi. Mi idemo na obaveznost tog predmeta, ali sa potpuno drugačijim sadržajem. Prosto nam je ideja da sve ono što je deci već blisko u prvom razredu, na neki način približimo, ali kontrolisano i pod dobrim vodstvom nastavnika, učitelja koji će proći dodatne obuke na učiteljskom fakultetu, dakle već je spremna koncepcija kako bi to trebalo da izgleda. Ministar je obrazovao jednu užu radnu grupu gde su predstavnici zavoda, nekoliko nas iz ministarstva, predstavnici dva učiteljska fakulteta, dakle vrlo ozbiljno se bavimo time, ali moram da napomenem da imamo na umu i tekako i taj razvojnu mapu deteta, dakle veoma vodimo računa o tome koliko je zapravo i dobro i zdravo i koliko bi vremena trebalo dete da provede za računarom. Neka ideja je da to ne bude možda ni sam računar, već da to budu bipotovi, dakle mali robotići kojima bi se deca jednim jednostavnim radnjama zapravo razvijala to logičko mišljenje, logičko-analitičko mišljenje, ono što nam je najvažnije, jer ideja je, a i već u nekim školama to postoji, a postoji u predškolskom, i videli smo da može. Deca to shvataju kao igru. Da. Dakle, ne razmišljaju o tome na način da uče informatiku, niti da, ne znam, programiraju, jer oni to zapravo i ne rade, ali u svakom slučaju razvijaju to analitičko mišljenje, što je nama veoma važno, i razvijaju logiku. Ako sve vreme govorimo o ishodima i govorimo o funkcionalnom znanju, bez razvijenog logičkog razmišljanja i sposobnosti povezivanja i uvezivanja
činjenica, dakle, da, i podataka.
Tako je, to je ona analitika i sinteza, ono što smo ipak negde, koliko god da smo učili na drugačiji način, čini mi se da je to neka naša škola, stara škola, nas učila da razmišljamo i da povezujemo, i u nekom trenutku jednostavno to prestalo, predmeti su postali zasebne fioke, ako tako mogu da kažem, izučavali su se nezavisno istorijski događaji, recimo od ciklusa, epskog ciklusa pesama koji prati taj događaj, što je zaista nesuvislo, i izmenama u programima, ali i ovim načinom uvođenja tih savremenih tehnologija, ako tako mogu da kažem, digitalnih. Dakle, mi želimo da upravo to podstaknemo. Nije nam ideja da deca uče na tako ranom uzrastu ozbiljno programiranje, niti da provode vreme dodatno na računarima, već da je na zanimljiv i drugačiji način, a da ipak oni su već digitalno pismeni, oni su, čini mi se da mi koliko god želeli, tako je, mi želimo zapravo da ih zaštitimo od nečeg što je njima već poznato. Ako im je to već poznato, i ako vidite svako dete barata mobilnim telefonom već u prvom razredu i igra igrice i odlazi na razne sajtove, znamo da se društvene mreže pod lažnim profilima sa lažnim podacima o broju godina, dakle o starosti, nažalost, osnivaju, i da deca tako komuniciraju, dajte onda da nekako i mi ponudimo sadržaje, dajte da mi odrasli, u ovom slučaju ministarstvo zajedno sa svojim zavodima, bude to koje će na neki način kreirati kako će oni to vreme provoditi. To vreme koje provedu za računarom ili pak u igri sa tim robotićima bude kreativno, da postiče kreativno razmišljanje, logičko, analitičko, a da oni se vide kroz igru, jer ako svi kažu da je učenje kroz igru najefektnije, a sasvim sam sigurna da jeste, kada nemate doživljaj da učite, zapravo učite mnogo više nego kada vam neko kaže, e sad je to taj podatak i to morate naučiti, morate znati na pamet, to se najčešće vrlo brzo zaboravi. A ovo što steknete nekako usput, misleći da ne učite, a zapravo učite, ostaje mnogo, mnogo trajnije u sećanju.
Dakle, govorimo pre svega o digitalizaciji, o robotici, dakle o pojmovima s kojima mi nismo imali veze dok smo se školovali. Deca se školuju za zanimanja za koja u ovom trenutku, ne za sva naravno, ali za mnoga, i ne znamo kako će izgledati u budućnosti. Gospođo Mišović, kako se nastavni planovi i programi prilagođavaju svim tim promenama školi 21. i 22. veka?
Evo ovako, znači na ovim programima akcenat je na aktivnostima učenika i to se vidi u uputstvima koji su sastavni deo programa, zato što učenici treba da otkrivaju, znači da uče putem otkrića, da uče kroz projekte i slične stvari, znači da što manje bude onog frontalnog, znači nastavnik ispredaje određene sadržaje, to je bilo sa starijim programima, gde je akcenat bio na sadržajima. Znači, zadatak nastavnika je da ispredajete sadržaje, a učenici to da nauče. Pa su tako, recimo, morali da nauče luke u Poljskoj, što se postavlja pitanje, znači koliko je to njima zaista neophodno da oni znaju da izdeklamaju tako nešto. Znači, danas akcenat treba bude na tome šta će oni da urede sa tim znanjima. Ishodi baš to opisuju. Znači, šta će učenik biti u stanju da uredi na kraju procesa učenja. Što se tiče toga zašto ih sve spremamo, znači za ta neka zanimanja koja neće ni postojati, mi smo pomenuli gimnazije i izborne programe u gimnazijama. Znači, prošle školske godine je pres gimnazije krenuo sa novim programima i učenici biraju dva izborna programa od šest koji su ponuđeni, odnosno šest postoji, četiri im škola nudi, oni biraju dva. To su programi koji znači nisu vezani ni za jedan pojedinačni predmet. Njihov cilj je da razvijaju međupredmetne kompetencije, da povezuju različite predmete, a na neki način se učenici i usmeravaju ka nekom svom budućem zanimanju. To je jedna novina u gimnaziji i za gimnaziju sam zaboravila da kažem da od ove školske godine imamo smer učenika sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju. Tako su oni pridružili već matematičkoj gimnaziji, filološkoj, učenicima s posebnim sposobnostima za informatiku, računarstvo i fiziku.
Gospođo Nedeljković, mnogo se govori o prednostima dualnog obrazovanja. Koje biste vi izdvojili?
Svakako, dualno obrazovanje je nešto što je neophodno našoj privredi i naši podaci govore o tome da svaka lokalna samouprava koja je uradila dobru analizu, dakle, zajedno sa privrednicima na toj teritoriji sastavila spisak potrebnih zvanja i zanimanja, dostavila nama, mi smo odobravali profile, ispostavilo se da nama prosto nedostaju obrazovani stručnjaci, jer ja zaista ne mislim i ne želim da se dualno obrazovanje vidi samo kao priprema za rad. Dakle, to nije klasično obrazovanje radnika ili priprema za rad, kako neko želi da predstavi. Mi u ovom trenutku imamo primjer jedne lokalne samouprave, jednog sjajnog preduzetnika koji ima najsavremenije mašine, na kojima u ovom trenutku mi nemamo dovoljno obučene profile ljudi koji bi to radili. Dakle, oni moraju biti ozbiljno školovani i oni su svi, do sada je dakle, direktor, vlasnik, morao da šalje ljude na obuku u Nemačku ili bilo gde drugde da bi to savladali. Zašto mi to da ne ponudimo našoj deci? Zašto mi da nemamo mogućnost da naša deca koja to vole, koje to zanima, koje to žele, a mnoga naša deca žele da budu vrsni ugostitelji, vrsni poslastičari, dakle da rukuju ozbiljnim mašinama koje zamenjuju niz drugih operacija, zašto mi to da im ne ponudimo? Pa mi smo obavezi da ponudim, da školujemo takav kadar. Ono što je veoma važno naglasiti, da sva deca sa dualnog profila imaju prohodnost ka daljem školovanju. Dakle, tu se ne završava školovanje dece, prohodnost je obezbeđena kroz kasnije i upis na strukovne studije, a potom i na fakulteti. Dakle, zabluda je ukoliko neko želi da predstavi da je to školovanje koje se završava sa srednjom stručnom spremom, dakle nije tačno. Apsolutno svako ko poželi sa dualnog profila da ide dalje ima prohodnost ka visokom obrazovanju. I to bi moglo da bude ono školovanje uz rad koje bi trebalo da bude i dobro vrednovano u smislu i dobro plaćeno, ali svakako stvaranje budućih stručnjaka i kadra koji će biti potreben pre svega nama, našoj zemlji, ali i drugde u okruženju.
Da spomenemo i to, s obzirom da su novine brojne, da se uveliko radi na preoblikovanju male mature. Koji su vaši predlozi, ministru?
Sad, radna grupa je napravila tri predloga i dostavila ministru. Čini mi se da su se dva predloga izdvojila nekako kao najozbiljnija. Mi to radimo, vi znate da je prosto projekat uvođenja državne mature na snazi, da sada upravo to radimo i da će 21. godine biti polagana državna matura nakon četvrte godine gimnazije ili srednje škole, ali naravno i učenika koji završavaju tri godine, koji će imati svoju stručnu maturu. U cilju približavanja ove dve mature i zahteva koji se postižu, predviđeno je revidiranje ove male mature, takozvane, a i ovo što se događalo do sada pokazalo je neophodnost izmena. Nekako ideja je da taj treći test, kombinovani test, zapravo se realizuje na drugačiji način, jer svi članovi radne grupe su smatrali da pet predmeta po četiri pitanja, najčešće su tako raspoređena, ne može pokazati znanje iz tih predmeta. Dakle, primjer istorije koju učenici uče od petog do osmog razreda, a vi na kraju osmog razreda imate četiri pitanja iz istorije. Da li ta četiri pitanja zaista pokazuju znanje učenika? Pa ja bih rekla da ne pokazuju svakako, to onako više malo nalikuje, evo, dozvolit ću sebi da kažem, neka kviz pitanja, pa sad, ali nama nije cilj to, nego je cilj da zaista pokažu učenici svoja znanja i da ta znanja budu upravo ova znanja o kojima govorimo funkcionalno primenjiva i da s njima uđu u dalje školovanje, odnosno odabrane gimnazije ili srednje stručne škole i uspešno polože i ovu drugu veliku državnu maturu. Dakle, mora jedan sled da se napravi i verujemo da ćemo zaista ovih dana da ćemo doneti, odnosno da će ministar izaći u javnost sa odlukom kako vidimo malu maturu, odnosno završni ispit na kraju osmog razreda. Ono što je posve sigurno, to je da srpski matematika kao predmeti ostaju i to je veoma važno. Oni su zastupljeni i na državnoj maturi kao dva, rekla bih, važna. Svakako ne želim da delim na manje i više važne predmete, ali zna se zašto je matematika važna kada je u pitanju razvoj upravo ovog o čemu smo razgovarali, logičkog i svakog drugog mišljenja.
A u studiju nam je matematičar.
Da.
Gospođa Mišović.
Da, i to će, da, Tanja može to mnogo bolje od mene da objasni, a svakako evo za srpski, pošto sam ja profesor književnosti, razvijanje, negovanje našeg jezika počeo od toga da zaista imamo najsavršeniji jezik na svetu u fonetskom smislu, a i jednu bogatu književnost, kulturu i tradiciju, i dogod negujemo jezik, mi zapravo čuvamo i sve ono što je važno, a to je nacionalni identitet i sve drugo, tako da nekako ova dva predmeta su sigurno i dalje sastavni deo ispita.
Izvolite, Tanja.
Pa ja ću se pridružiti Vesni, da srpski matematika treba da budu obavezni predmeti, ne mali i na velikoj maturi. Matematika prvenstveno zbog razvoja logičkog mišljenja, zbog toga da se jedan problem sagleda sa više strana, da se nađe najoptimalniji način rješenja problema. Znači, matematika je tu ne samo da naučimo šta je to logaritam i trigonometrijska funkcija, nego i da vidimo kako se rešavaju problemi i koje je najoptimalnije rješenje.
Da. nisu spomenuli licenciranje direktora škola. Šta to konkretno podrazumeva?
Pa, mi smo već završili jedan krug licenciranja direktora, dakle, direktori koji su na eksternom vrednovanju imali ocenu 4, oni su licencirani, polagali su ispit pred komisijom, imali su obavezu da pripreme istraživački rad, da donesu portfolio, to je onako jedan ozbiljan ispit gde se proveravaju kompetencije direktora. Svi direktori koji su u toku svog rada procenjeni sa nižom ocenom od ocene 4 su obavezi da prođu obuku, a posle obuke da pristupe polaganju ispita za licencu. Licenciranje direktora je zapravo uvek je bilo i postojalo je, pa direktor je, ne znam, samo učitelj ili direktor je samo profesor književnosti. Direktor kada profesor književnosti, eto, uzet ću taj primjer, postane direktor škole, on mora da zna i ekonomiju i pravo i management.
Ali ste također bili i direktor škole.
Ja sam bila direktor škole i učila sam to na teži način. U prvoj godini svog mandata sam se pitala šta meni ovo sve treba, ja ovo ništa ne znam. Ali sam onda brzo shvatila da ukoliko želim da uspešno rukovodim školom, a smatrala sam da je to moja obaveza, ako sam se prihvatila da budem na prva među jednakima, a u svakom slučaju odgovorno lice u školi, moja obaveza da naučim. I verujte, ja sam učila zakone, učila sam pravo, nije to ni malo lako, učila sam ekonomiju, vi morate biti sposobni da razmislite o finansijskom planu, kako ćete budžet napraviti, kako ćete podneti izveštaj. Dakle, to su veoma ozbiljne stvari i svaki direktor novo imenovani se suoči sa tim i zato smo mi odlučili da u okviru kompetencija pripremimo jednu obuku koja će to njima olakšati. Dakle, ona je osmišljena na način da zaista direktor po završetku te obuke može biti lider u svojoj ustanovi i imati potrebna znanja kojima će uspešno rukovoditi ustanovom.
I pred krajem emisije da prosto izdvojimo one najbitnije stvari kao odgovor na pitanje kako će izgledati obrazovanje do 2030. godine.
Ovako, znači kad se završi ovaj reformski proces, kada se prođe, onda ćemo pratiti te programe i vidjeti šta to treba da korigujemo. Znate, kad mi napišemo programe, to se lepo zvuči na papiru uvek, dok ne ode u primenu, onda u stvari se vidi znači šta bi trebalo korigovati. Drugo, tehnologije jako brzo napreduju, znači mi ćemo morati da menjamo program i u skladu sa tim, u skladu sa digitalizacijom koja evo ubrzano ide, ulazi u škole, tako da posle ovog prvog ciklusa vratno će krenuti drugi.
Izvolite, Ves.
Pa ja sad razmišljam i vidim sliku. Dakle, ja školu vidim kao onako ako bismo nacrtali kućicu, svakako bez soba, bez odvojenih prostorija. Dakle, upravo ovo što je i Tanja nekako rekla, mi moramo u hodu menjati sve ono što primetimo da nije dobro ili je prosto zastarelo, a brzina informacije je takva da već sutra može biti nešto novo u odnosu na ono što smo mi mislili da je juče najsavremenije i najbolje. Ali čini mi se da je najvažnije da učenike osposobimo da razmišljaju, da povezuju, da znaju šta će sa informacijom, kako da je upotrebe i da razvijamo veštine, da ih naučimo kako da uče. To je najvažnije, ako ih osposobimo i naučimo kako da uče.
I kako da razmišljaju.
Kako da razmišljaju, mi smo onda ostvarili sve. A za to je potrebno da nemamo baš tako striktno odvojene predmete, već da razvijemo međupredmetne kompetencije.
I šta je vaša poruka đacima danas na početku školske godine?
Pa samo da im poželimo srećan početak.
Pa, ja verujem i dugo sam i sama bila nastavnik i direktor škole i zaista se radujem prvom, odnosno danas drugom septembru. To je nekako veselo i kad čujete školsko zvono i kad vidite tu mladost i ako verujete u njih i kažete im vi to možete, sasvim sigurna sam da svi zajedno, ako verujemo da možemo ovo da ostvarimo i da ćemo imati još bolje, još pravednije, još dostupnije obrazovanje.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru i svim đacima koji su danas krenuli u školu, želimo i mi u ime ekipe srećan polazak i srećnu novu školsku godinu. Gošće emisije bile su Vesna Nedeljković, pomoćica ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje, i Tatjana Mišović, rukovodila Centra za razvoj programa i udžbenika Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Poštovani slušalci, prijetan dan. Žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić Milošević. Slušajte nas i sutra u istom terminu od 17 časova.